πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή. Εσύ ήσουν στο κατάρτι και εγώ στη κουπαστή. Κράτουσα με το δάκρυ στα ματωτσινόρα. Για μας δεν είχαν άκρη της γης τα σύνορα. Δε σου στείλα το μήλο και σε χάσα από φίλο. Μα με ένα πορτοκάλι θα σε κερδίσω πάλι. Φύλαμε τις καρδιές μου καραβόκι. Σε ένα ποτήρι φύλαμε αυγερινέ μου να γίνω πουλιά. Τραγούδι να μου λένε τα θαλασσοπούλια.
Πολύ καλημέρα σας ή καλό σας μεσημέρι, μια Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή, έμελε να συναντηθούμε ραδιοφωνικώς.
Έμασαμε στο χάρτη μια κόκκινη κλωστή και δίπλα στο τιμόνι όταν γύρισαμε το πρώτο χελιδόνι καλώς ορίσαμε. Σου στείλα το μήλο και σε χάσα.
Εσείς δεν χρειάζεται να στείλετε κάποιο μήλο, ούτε θα... με ένα μήνυμα είμαστε καλυμμένοι, να ξέρετε. Στο μικρόφωνο ισχυρίζομαι ότι είμαι ο καραβοκύρης της εκπομπής, μην το παίρνετε πολύ σοβαρά. Ανδρέας Παπασταματίου. Απέναντί μου έχω τον Γιάννη Πρίντεζη που αναλαμβάνει το σκάφος να ταξιδέψει ηχητικά μέχρι τα ραδιόφωνά σας με πλώες καταπληκτικούς αξιοθαύμαστους. Για να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα έχει εργαστεί από πριν η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάντζελα Μεταλινού. Για να πάει καλά το ταξίδι δημοσιογραφικά φροντίζει η Αθηνά Σαλούστρου. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε, αν μόλις συντονιστήκατε στο πρώτο, καλώς σας βρίσκουμε, αν εσείς ήσασταν από πριν και ήρθαμε τώρα εμείς να αποπλέψουμε με το δικό μας έκτακτο κυριακάτικο απολύτως σχετικό. Σήμερα λοιπόν Κυριακή, 16 Μαρτίου του 2025, 6 και 34 το απόγευμα. Θα πάει για να πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, να αναλάβει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο. Και σήμερα γιορτάζει ο Χριστόδουλος, χρόνια πολλά. Επειδή σας είπα για μηνύματα, δεν χρειάζεται ούτε μήλα, ούτε πορτοκάλια, ούτε τίποτε. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας, έχουμε ωραίες μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα, στο περίφημο Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Νομίζω πρέπει να γράψετε δύο λέξεις για να το βρείτε. Αν βέβαια το έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, δεν έχετε καμία ανάγκη, στέλνετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Αν όμως είστε στο Facebook γιατί έχετε να περατώσετε τις εργασίες σας ή για τις κοινωνικές διεργασίες ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε με τη χρήση του Messenger προφανώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Κοιτώντας το ημερολόγιο, βλέπω ότι αν η χρονιά δεν ήταν το 2025 που είναι και ήταν το 1978, τι θα λέγαμε τώρα ξαφνικά? Όπως μαθαίνουμε από την Ιταλία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ανακοίνωσαν την απαγωγή του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο. Μια τέτοια μέρα ανακοίνωσαν την απαγωγή οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και απειλούσαν ότι θα τον εκτελέσουν αν δεν αποφυλακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης είχαν συλληφθεί. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, καλά, πρωταγωνιστεί η τραγωδία στο Κοτσάνι στη Βόρεια Μακεδονία. Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νυχτερινό κέντρο ξημερώματα Κυριακής, μια συναυλία γινόταν εκεί, έριχναν πυροτεχνήματα, δεν σκέφτηκε κανείς ότι η οροφή είναι από έφλεκτο υλικό. Πήρε φωτιά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι έγινε εκεί πέρα. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 100 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τραγικό. Πριν πάμε σε ένα άλλο τραγικό που αφορά τα θανατηφόρα τροχαία, ένα στιγμιότυπο ή μάλλον δύο από την χθεσινή ορκομοσία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θυμόσαστε, σας μεταδώσαμε και απευθείας, συνδεδεμένη απευθείας με το Υπουργικό Συμβούλιο, το εναρκτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Είδα δύο στιγμιότυπα εγώ που μου έκαναν εντύπωση. Το ένα είναι η φωτογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι, να σας το πω ανοιχτά, δεν μου άρεσε? Ότι ήταν όλοι από ένα κόμμα. Θα μου πεις το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή ένα κόμμα σε μια τέτοια, δεν συνηθιζόταν αυτό. Κατά τα άλλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή του κυρίου Βορύδη ως Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις κατά την παράδοση παραλαβή, πέρα από τα καλά λόγια που υπόθηκαν εκατέρωθεν. Ο απερχόμενος υπουργός, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, είπε το εξής: αν κάπου υπήρξα πρόβλημα ή έστω μέρος του προβλήματος, τώρα προφανώς με την αποχώρησή μου αυτό θα σταματήσει να υφίσταται. Αυτό το λέμε αιχμή. Και ο κύριος Βορύδης, που αναλαμβάνοντας αυτό το Υπουργείο, ένιωσε την ανάγκη να τονίσει το εξής. Είμαι, λέει, είπε ο κύριος Βορύδης, σε ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζω, για ένα θέμα το οποίο έχει ως αντικείμενο ένα θέμα με το οποίο, όπως ξέρετε, εγώ έχω πάρα πολύ ισχυρές συγκεκριμένες ιδεολογικές απόψεις, για να είμαστε απολύτως συνεννοημένοι. Δεν νομίζω βέβαια ότι είχε κανείς αμφιβολία γι' αυτό, αλλά ο υπουργός ένιωσε την ανάγκη να το υπογραμμίσει. Λέω να αλλάξουμε μουσική υπόκρουση και θα σας εξηγήσω γιατί. Συνήθως όταν το ακούμε αυτό, τι λέμε? Α, Pulp Fiction, ε! Ήταν 16 Μαρτίου του 2019 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άντονι Μονσούρ. Ποιος είναι αυτός, θα μου πείτε? Είναι ο Ντικ Ντέιλ. Ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, θεωρείται πρωτοπόρος του surf rock. Και σε μια συναυλία του εκεί που έπαιζε, του λέει κάποιος από το κοινό, του λέει, αλλά μπορείς, του λέει, σε μια χορδή μόνο, μην τις παίζεις όλες την κιθάρα, παιδί μου. Μπορείς να παίξεις ένα τραγούδι ολόκληρο μόνο σε μια χορδή? Και έπαιξε τη Μισιρλού. Μισιρλού, γνωστό τραγούδι, παλιό ρεμπέτικο που πέρασε από διάφορα στάδια, από ζεϊμπέκικο έγινε ανατολίτικο. Το έπαιξε λοιπόν έτσι ο Ντικ Ντέιλ, έγινε πάρα πολύ γνωστό και κάποια στιγμή όταν το χρησιμοποίησε ο Ταραντίνο στο Pulp Fiction, η φήμη του τραγουδιού απογειώθηκε. Θα μου πείτε, Μισιρλού δηλαδή Μίσρ είναι η Αίγυπτος. Μισήρι τη λέγαμε εμείς, να πάμε στο Μισήρι. Μισήρλου είναι η γυναίκα από την Αίγυπτο. Αν είναι χριστιανή όμως από την Αίγυπτο, τη λέμε Αιγυπτιώτισσα. Αυτό το τραγούδι πέρασε σε διασκευές και τραγουδισμένο, το έχει πει και η Βέμπο, ενώ με στίχους. Το τραγούδισε η Άννα Βύση, θεωρήθηκε χαρακτηριστικό και στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, αλλά το διασκεύασαν και πάρα πολύ. Χθες θυμόσαστε που λέγαμε ότι σαν χθες γεννήθηκε ο Mike Love από τους The Beach Boys στο περίφημο Surfing the USA. Επειδή είναι surf rock λέγεται αυτό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με slide παίξιμο, είναι μουσική για τους surfers, και οι Beach Boys έπαιξαν τη Μισήρλου, παιδιά. Αυτή που ακούμε τώρα δηλαδή δεν είναι του Dick Dale, είναι των The Beach Boys. Κάνουμε και εμείς surf πάνω στη μουσική και στην ειδησιογραφία. Και πάμε σε αυτό, ξημερώματα Κυριακή στον Πειραιά, 24 ετών, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας του, κανείς δεν ξέρει προς το παρόν γιατί, έπεσε ένα δέντρο, σκοτώθηκε το παιδί. Και στη Θιβών, αυτό το τραγικό, ένα αυτοκίνητο, από ό,τι λένε αυτόπτες μάρτυρες, δεν έχουμε κάνει εμείς τη δικογραφία, πέρασε με κόκκινο, εμβόλισε ένα ταξί. Είχε τρεις κοπέλες στο αυτοκίνητο, σκοτώθηκε ο οδηγός του ταξί, τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του αυτοκίνητου, τραυματίες και οι άλλες δύο. Είδα τα συντρίμμια του ταξί, πρέπει να πήγαινε αυτό που λέμε με χίλια παιδιά το αυτοκίνητο. Και αν πέρασε και το κόκκινο, τι να κάνει ο άλλος άνθρωπος. Μήπως έχουμε γίνει παρα... Έχουμε λέω έτσι, όχι έχετε, έχουμε γίνει ανεύθυνοι σε εγκληματικό βαθμό πια σε σχέση με τη χρήση των αυτοκινήτων, των μοτοσυκλετών και τα λοιπά. Δεν μπορεί. Α, και αντί για άλλο σχόλιο διαβάζω μια σχετική είδηση από τη Θεσσαλονίκη πριν περάσουμε σε ένα τραγούδι επόμενο για να πούμε και χρόνια πολλά, αλλά εντωμεταξύ διαβάζω ότι στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για να προστασία, για τον κώδικα, δηλαδή συνέλαβαν σε ένα 48ωρο, προσέξτε, συνέλαβαν 14 άτομα τα οποία οδηγούσαν χωρίς να έχουν άδεια, χωρίς δίπλωμα. 14 σε ένα 48ωρο χωρίς δίπλωμα και 3 που ήταν μεθυσμένα. Τι παραπάνω να πούμε, να μην πούμε τίποτα.
Ο κύρα Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή, με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γαλάνα και αχτένι στα μαλλιά, και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύρα Αντώνη, πώς αγαπάμε.
Μια μελωδία και εικόνες από μια άλλη υπέροχη εποχή. Η Σαβίνα Γιαννάτου έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι καλόχρονη, μελωδική και δημιουργική. Γιατί δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, συνθέτει και μουσική.
Μαζί τριγυρνάμε σαν παιδιά, με σένα γελάμε σαν κάνεις προσευχή. Ο κύρα Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρό του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύρα Αντώνη, πώς αγαπάμε, και μαζί σου τα άστρα μετράμε τις φωτιές για σένα.
Α, εδώ στο τραγούδι το αρχικό λάθος που είχε γίνει στην ηχογράφηση, όταν το είπαν Καζαντζίδης Μαρινέλα, είπαν τις φωτιές για σένα μετράμε και μαζί σου τα αστέρια πηδάμε. Έκαναν λάθος, άλλαξαν τα ρήματα. Εδώ η Σαβίνα Γιαννάτου το έχει διορθώσει.
Κύρα Αντώνη, χρόνοι να κοιμηθεί. Και όταν ξυπνά...
Καμιά φορά βέβαια ένα λάθος μπορεί να δώσει άλλο ποιητικό υπόβαθρο στο στίχο. Δεν τα άκουσε κανείς όμως τότε όταν το έγραφαν. Μετά το άκουσαν, αλλά είπαν τώρα που να το ξαναπάμε. Ξέρετε, δεν είναι όπως τώρα με τα ψηφιακά που κάνεις κοπτοραπτική για πλάκα και παίρνεις copy-paste, ας πούμε, ένα ηχητικό απόσπασμα. Και ήταν μαγνητοτενία, έπρεπε να το ξαναπαίξουν. Το κόψιμο ράψιμο θα ακουγόταν στη μουσική και το άφησαν έτσι ωραίο και ποιητικό. Από χθες λοιπόν, εκ μεταφοράς, γιατί είχαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και έτσι ο χρόνος μας δεν ήταν αρκετός για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, σας είχα προαναγγείλει ότι τώρα που έγινε και ένα σχηματισμός, υπάρχει και μια κουβέντα και στο κυβερνητικό επιτελείο, στην κοινωνία πολύ καιρό πριν και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που αφορά τον περίφημο 13ο και τον περίφημο 14ο μισθό. Αυτά δηλαδή, αυτή η οικονομική ενίσχυση που έπαιρναν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και βέβαια που μετά διοχετευόταν στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Στις αγορές, στα μαγαζιά κτλ. Αυτά με τα μνημόνια τελείωσαν. Κάποια στιγμή κρίθηκε ότι ήταν και συνταγματικό το να κοπούν. Εδώ και καιρό όμως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επαναφοράς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, του εργαζόμενου στην κοινωνία, και από όσο ξέρω και εγώ έχει αρχίσει και μια κουβέντα τώρα στην κυβέρνηση. Μήπως αυτό είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει τη δημοφιλία? Σίγουρα θα βοηθήσει. Άμα πεις πάρε ένα μισθό ακόμα, πάρε δύο μισθούς. Ξέρετε, έτσι γίνεται. Αυτό το αλυσβερίζει στην πολιτική. Επειδή δεν ξέρω πού βρίσκεται λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, λέω ποιος θα μπορούσε να μας πει πού είμαστε και πού πάμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, πασίγνωστος εργατολόγος, καθηγητής του ΕΚΠΑ, πολιτικό πρόσωπο, συγγραφέας, δεν ξέρω τι άλλο να πω για να μην φάω το χρόνο, καλύτερα να αξιοποιήσουμε. Καλημέρα σας κύριε Μητρόπουλε.
Καλημέρα,
τι κάνετε, είστε καλά?
Καλημέρα, καλημέρα. Στη Χαλκίδα είμαι με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη Κωνσταντίνο, επιχειρηματία. Το θέμα το οποίο με ρωτούσαν σήμερα το πρωί εδώ στην παραλία είναι αυτό που ήδη εισαγάγατε.
Το κουβεντιάζει πια η κοινωνία. Εγώ το είπα σε έναν συνάδελφο και ξέρει και πότε θα γίνει η εικονική δίκη. Λέω, έλα ρε εσύ.
Δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, σώματα ασφαλείας γενικώς ενδιαφέρονται για τη συζήτηση που έχει ανοίξει και έναν κύκλο νέο δικαστικό. Προχθές μίλησα κύριε Βασταματίου, αγαπητέ Ανδρέα, ευχαριστώ για τιμή και σας και το κρατικό ραδιόφωνο. Προχθές δικάστηκε στο μισθοδικείο η πρώτη υπόθεση που αφορά δικαστές. Γνωρίζουν οι ακροατές ότι οι δικαστές κατά το Σύνταγμα έχουν δικό τους ειδικό δικαστήριο που αποφαίνεται για αιτήματα επιμισθών και συντάξεών τους.
Μάλιστα.
Τώρα, στις 6 Ιουνίου είναι ο δεύτερος κύκλος για το ίδιο αίτημα που αφορά δημοσίους υπαλλήλους εν στόλους όλων των κατηγοριών. Δηλαδή εκεί το ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο ακυρωτικό, εν προκειμένου η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, θα κληθεί για δεύτερη φορά στις 6 Ιουνίου τρέχοντος έτους να κρίνει επί αιτήματος των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΕΔΗ και όλων, αν θα πρέπει σε μόνιμη βάση να επανέλθουν τα δώρα. Ο 13ος και ο 14ος μισθός, να σημειώσουμε ότι στην πατρίδα μας μετά το 2012 που καταργήθηκαν τα δώρα για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, οι μόνοι που ακόμη και ευτυχώς το έχουν τα δώρα είναι η ιδιωτική εργάτες.
Του ιδιωτικού τομέα. Ήρθε μόλις ένα μήνυμα που μου έλεγε να πεις και για τους συνταξιούχους. Ναι, δεν, το ζήτημα δεν είναι τι θα πω εγώ. Είναι τι θα αποφασιστεί. Αλλά δύο παρατηρήσεις. Όχι παρατηρήσεις, για να μας πείτε εσείς. Το ένα, νομίζω ότι θα γίνει μια εικονική δίκη μέσα στον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πείτε αμέσως τι είναι. Για πείτε μας γι' αυτό πρώτα απ' όλα.
Είναι πιλωτική δίκη.
Πιλωτική, μάλιστα.
Πιλωτική δίκη,
ναι.
Και αυτή που θα γίνει για τους δημοσίους υπαλλήλους και για αυτή που θα γίνει για τους συνταξιούχους.
Τι σημαίνει πιλωτική, κύριε καθηγητά?
Καλημερίζω τον ακροατή που έφτιαξε και είπε καλώς να αναφέρουμε και για τους συνταξιούχους.
Ακροάτρια,
την κυρία ακροάτρια, και για τους συνταξιούχους, να μην μείνουν έξω από
όχι,
αυτό
βέβαια.
Το αίτημα. Η πιλωτική δίκη είναι ότι δικάζεται η υπόθεση για αυτόν που προσέφυγε πρώτος ή πρώτη, βγαίνει η απόφαση και ό,τι βγάλει το ανώτατο δικαστήριο για αυτόν τον έναν ή τους λίγους που προσέφυγαν,
ναι,
αν δικαιωθούν, θα έχουν δικαιωθεί όλοι ανεξαιρέτως, ας μην έχουν προσφύγει, Ενώ αν δεν δικαιωθούν, αν χάσουν την υπόθεση, έχουν χάσει όλοι. Αυτό σημαίνει πιλωτική ρήγη με νόμο τον 3900 του 2010. Τώρα,
τους ευχόμαστε ολόψυχα έχουμε... να κερδίσουν αυτοί που έχουν κάνει.
Εδώ
θέλω
έχουμε,
να πω κάτι.
Μία, εδώ έχουμε, Ανδρέα, η κυρία Βασαντίου, μια αρνητική εμπειρία. Ενώ το 11μηνο των αναδρομικών των συνταξιούχων το κέρδισαν αυτοί που προσέφυγαν, κατά τον νόμο που προεξήγησα,
σωστά,
έπρεπε τα αναδρομικά να τα πάρουν και αυτοί που δεν προσέφυγαν.
Ναι, αλλά εκεί δεν έγινε είχαν, έτσι.
Έτσι, δεν είχαν προσφύγει μάλιστα, διότι και...
Είχαν και διαβεβαιώσεις από την πολιτική ηγεσία, νομίζω ότι θα δείτε, δεν χρειάζεται όλοι.
Και, ναι. Κυβερνητικοί παράγοντες και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής, την πρώτη της θητείας, είχαν διαβεβαιώσει ότι μην προσφεύγετε, μην ξοδεύετε,
μην τρέχετε τσάμπα, άμα βγει απόφαση, γραφεία, ναι,
θα... διότι σας αφορά και σας. Κάτι που δεν υλοποιήθηκε, ήθελα με την ευκαιρία της παρατήρησης της κυρίας ακροάτριας να πω και αυτό.
Μάλιστα. Μήπως τώρα να προσφύγουν αυτοί που δεν προσέφυγαν στα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και να τους ζητήσουν διαφυγόντα κέρδα, στέκει νομικά αυτό.
Το σωστό.
Δεν μπορώ να πω εγώ ότι με παρέσυραν και έχασα τα λεφτά μου.
Αλλά μπορεί η κυβέρνηση με μια πολιτική απόφαση
να
και
πει...
εμείς ως Επιστημονική Ένωση, η ΕΝΙΠΕΚ, έχουμε καλέσει την κυβέρνηση έστω και δόσεις, σε δύο ή τρεις δόσεις, να δώσει τα χρήματα και σε αυτούς που μετά από παρότηση, παρότρινση, πληροφόρηση κυβερνητικών παραγόντων δεν προσέφυγαν. Αυτό θα ήταν το δίκαιο.
Λίγη υπευθυνότητα παραπάνω από αυτούς που μας κυβερνούν, γενικότερα, όχι μόνο σε αυτό. Θέλω μόνο να πω, για να είμαστε δίκαιοι άνθρωποι, εσείς είστε σίγουρα, για να είμαι και εγώ, ότι οι δικαστές, γιατί εκδικάστηκε χθες νομίζω το δικό τους.
Την παρελθούσα Τρίτη.
Α, την περασμένη Τρίτη. Στο σκεπτικό τους έχουν πει ότι αυτό που ζητάνε, το έχουν αναφέρει, θα πρέπει να αφορά και τις υπόλοιπες κατηγορίες στο δημόσιο, προς τιμήν τους.
Οι δικαστές όμως, κύριε Βασταματίου και αγαπητοί ακροατές, που για 10 χρόνια έλεγαν να μην τα πάρουν.
Ναι, το ξέρω, εντάξει αυτό. Εγώ τώρα τους καλοπιάνω όλους για να το προχωρήσουμε, κύριε Μητρόπουλε, το ζήτημα.
Εσείς καλώς κάνετε, αλλά
δεν να τσακωθούμε.
Οι κύριοι δικαστές βάλανε τα φόπλακα,
ναι,
τα δώρα
με
και
την απόφασή τους, ότι είναι συνταγματικό το κόψιμο, το μεγαλύτερο συμφέρον, πώς θα λένε τα νομικά.
Δημοσιονομικοί λόγοι, προέχει η σωτηρία του συστήματος, ναι, αυτά μας δεν.
Μετά
τώρα,
το σύστημα να σωθούμε και εμείς τώρα, γιατί αυτά είναι χρήματα.
Στο μισθοδικείο είπανε προχθές οι ίδιοι, είπανε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, χαιρετήσαμε
μάλιστα,
τα μνημόνια, πάμε καλά οικονομικά, δώστε μας τα δώρα.
Ωραία.
Αυτό να τα πούν οι δικαστές και για τους συνταξιούχους, ναι, και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως, γιατί αυτά είναι χρήματα που περνάνε στην αγορά, στην τρέχουσα οικονομία. Δεν είναι τώρα που δυσκολεύεται ο κόσμος, θα κάτσει να
η
τα κάνει καταθέσεις.
Η αγορά τα στερήθηκε, τα
πάρα πολύ.
Η αγορά τα στερήθηκε.
Έτσι κλείναν τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο, πέρα από τους περιορισμούς, δεν είχε ο κόσμος να μπει. Και μετά τα μαγαζιά μέναν άδεια. Οπότε για είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια υπάρχει και
πιστεύω
η εκτίμηση ότι
ναι,
σε πολιτικό επίπεδο ίσως θελήσει η κυβέρνηση, και το ευχόμεθα ολόψυχα, να προλάβει τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί αν το αποφασίσουν τα δικαστήρια θα πρέπει αναγκασμένη να τα δώσει. Υπάρχει μια σκέψη σε κάποιο στελέχη
υπάρχει
στο κυβερνητικό επιτελείο
να λυθεί πολιτικά το
να
θέμα,
λάβει αυτή την πρωτοβουλία, οπότε να χρεωθεί και την ευαρέσκεια των πολιτών.
Λόγω και μιας ογκούμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας, το σωστό.
Μα έχουμε, γι' αυτό έγινε και ανασχηματισμός και το
με
ένα και το άλλο.
Με πολιτική απόφαση να φέρει ή και τα δύο δώρα, τα τρία δώρα, 13ο
ναι,
μισθό, ή να
η συζήτηση
το ένα
είναι πιο πολύ
πάτη
για το 13ο μισθό. Αλλά εμείς θα λέγαμε και στην κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο σε αυτή, ότι άμα δώσει τα παραπάνω θα βρεθεί ένας τρόπος εξισορρόπησης, γιατί μετά με την κίνηση στην αγορά και τα λοιπά, με το ΦΠΑ, δεν θα χαθούν όλα αυτά τα λεφτά από το δημοσιονομικό.
Είναι υπέρ της αγοράς και της κοινωνίας.
Και άρα και της οικονομίας εν τέλει, γιατί άμα ζωηρεύει, έχεις από αλλού τα έσοδα, δεν τα χάνεις όλα αυτά που δίνεις, παίρνεις ένα μέρος πίσω. Άρα
πολύ
βρισκόμαστε
σωστά.
Λοιπόν, τα κρίσιμα ραντεβού μας είναι η πιλωτική δίκη, πότε μου είπατε, κύριε Μητρόπουλε.
6 Ιουνίου τρέχοντος έτους.
Μάλιστα.
Και βεβαίως η απόφαση, διότι και των δικαστών η απόφαση που θα βγει πολύ σύντομα, δικαστές, δικάσανε δικαστές,
σωστά,
θα αναμένουν συνεπώς θα βγει γρήγορα απόφαση, θα είναι προκριματική δίκη. Θα
ναι,
είναι πρόκριμα.
Σωστό, πρόκριμα θα είναι σοβαρό.
Πιλότος για όλη την κοινωνία. Τι θα πούνε οι δικαστές για τα δικά τους, να δούμε τι θα
μα
πούνε
όμως βάλει και
για
στο
τον
Νομίζω το υπάρχει στο σκεπτικό τους που το κατέθεσαν, ότι αφορά εμάς, αλλά θα πρέπει να αφορά και τους υπόλοιπους. Το έχουν πολύ πει σωστά αυτή τη φορά. Οι άνθρωποι...
Να τα υλοποιήσουν και όταν κρίνουν και των αλλωνών τις υποθέσεις.
Μαζί, ναι. Αυτό, όλοι μαζί. Δηλαδή, δικαστική εξουσία, λαϊκή εξουσία, κοινός αγώνας. Μακάρι, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Και την κρατική ραδιοφωνία.
Ό,τι ευχαριστώ χρειαστούμε, θα ξαναμιλήσουμε.
Τη διάθεσή σας.
Γεια σας. Γεια. Ωραία που το λένε και οι Beatles όμως. Εντάξει, το χρήμα, το 13ο, αυτά, αλλά την αγάπη δεν την αγοράζεις. Εντάξει, ας πάρουμε 13ο, 14ο να αγοράσουμε κάποια βασικά, να είμαστε χαρούμενοι για να μπορούμε μετά την αγάπη μας να τη μοιράζουμε απλόχερα. Money can't buy me love. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφόρησε ως single αυτό το τραγούδι των Beatles. Ο τύπος εποχής, μιλάμε για το 64, ήταν κάπως συντηρητικός, θεώρησε ότι αναφέρεται στον αγοραίο έρωτα, ότι τα λεφτά να μου αγοράσουν την αγάπη και τα λοιπά, και η αλήθεια είναι ότι λίγο τον μπλοκάρισαν και κάποια ραδιόφωνα. Ο Μακάρτιν είχε ερωτηθεί σε μια συνέντευξη, λέει, παιδιά, καμία σχέση όλο αυτό. Και τον Απρίλη της ίδιας χρονιάς, να 4 Απριλίου, ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών. The money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me love. Τα λεφτά λοιπόν δεν μπορούν να μου αγοράσουν την αγάπη, δεν μπορούν να μας αγοράσουν την επικοινωνία μαζί σας, αυτή τη διεύρυνση δηλαδή του περιεχομένου της εκπομπής. Οπότε πηγαίνω πρώτα στα δικά σας μηνύματα και μετά θα παίξουμε μπάλες και τα σχετικά. Τι μας γράφει ο Ιωάννης? Α, να το. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Σαν σήμερα το 64, νέο ρεκόρ πωλήσεων, λέει, για τους Beatles, με το έκτο του σίγγλ, το Can't Buy Me Love, που έφτασε τα 2,1 εκατομμύρια αντίτυπα. Πω, και το ακούμε κιόλας, Ιωάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος. Πίνω τσίπουρο στη βεράντα, λέει, και σε απολαμβάνω και βλέπω εδώ και δύο σκυλάκους καταπληκτικούς που απολαμβάνουν το γρασίδι. Ο Κώστας. Α, για το κύριο Βορύδη, ότι είναι, συμφωνεί και ο Κώστας ότι είναι ενδιαφέρουσα επιλογή για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει λίγο διαφορετική περιγραφή στο μήνυμά του, αλλά αυτό κρατάω, ότι λέει η Κέλλη, ματωμένα χρήματα είναι αυτά που δίνονται για να ξεχάσουν οι πολίτες ένα έγκλημα, δωροδοκία λέγεται. Καλά, δεν είπαμε να έρχονται στο σπίτι και να μας πετάνε φακελούς. Αυτό δεν είναι... Τώρα για ποιους λόγους θα γίνει, ο καθένας και η καθεμία έχουμε βέβαια την άποψή μας. Αλλά ότι είναι κοινωνικό και κεκτημένο αυτό, γιατί ενισχύει τα εισοδήματα, ενισχύει την αγορά και ζούμε εποχές που όλοι το αναγνωρίζουν και οι κυβερνώντες, ότι η ακρίβεια και η δυσκολία στη ζωή και την καθημερινότητα είναι πολύ μεγάλη, αυτό δεν το συζητάμε. Α, η Κέλλη μας λέει και για τα κοινωνικά επιδόματα μέσω προπληρωμένης κάρτας, που τη θεωρεί η Κέλλη ως τη χειρότερη μορφή βίας, ως ελεημοσύνη δηλαδή. Γιατί, λέει, να παίρνουν το μισό ποσό σε μετρητά και όχι και το άλλο μισό μόνο μέσω της κάρτας? Να μην το κάτσω τώρα εγώ να το εξηγήσω, ότι γίνεται έτσι ένας έλεγχος ότι αυτό χρησιμοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους και τα λοιπά. Διάβασα όμως το μήνυμά σου. Ξεκινώ. Α, είναι τόσο κάτω. Λοιπόν, πάω στο Viber με μια ωραία φωτογραφία από τη Μύκονο. Μας στέλνει μήνυμα ο αγαπητός Διονύσης. Καλώς σε βρίσκω απέναντι η Ρήνια, και μου έχει και τη σχετική φωτογραφία, και μόνο που έχει θάλασσα. Ζέας, καλησπέρα από το Σιδηρόκαστρο. Άνοιξη και δουλειές στο χωράφι. Ετοιμαζόμαστε να σπείρουμε καλαμπόκια. Α, ο Γιώργος. Η Γιώτα, καλημέρα από Κομωτινή. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση εκεί? Θα το δούμε. Θα ενημερώσω αμέσως, Γιώτα μου. Ο Στέφανος από Καλαμαριά. Πότε επανέρχεται ο αγαπητός Πολυδεύκης? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν το γνωρίζω, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο ακόμη. Το καλό όμως είναι ότι θα επανέλθει. Η Κατερίνα, καλησπέρα πατριώτη πονηρούλη, υποκρισία ή υποκριτική όπως προτιμάς, Hollywood, κόκκινα χαλιά, πω χαμός. Η Ελένη, καλημέρα Ανδρέα μου, και μόνο για αυτή την αντωνυμία, σ' αγαπώ Ελένη. Συνάδελφοι με δικαστική απόφαση πήραν μέρος των δώρων κάποιων ετών, οι οποίοι όμως είναι αορίστου χρόνου, η μόνιμη τίποτα. Είμαστε όλοι ίσοι κατά τα άλλα, η Ελένη από τη Ρόδο, ο Κωνσταντίνος. Ενώ φορολογούνται όλοι οι μικροί επαγγελματίες, έμποροι, καταστήματα λιανικής πόλης για να εισφέρουν στο κράτος, ο 13ος και 14ος μισθός, αν δοθούν, πάνε κατά κύριο λόγο στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή αλυσίδες γενικώς, και τα λεφτά μαζεύονται σε λίγες τσέπες. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Κωνσταντίνε μου, και είναι και θέμα δικής μας καταναλωτικής συμπεριφοράς. Να υποστηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Βλέπω και άλλα μηνύματα που δεν μου τα εμφανίζει στην ίδια λίστα. Πού είμαστε, ο Κώστας. Ένα σύννεφο που έκρυψε για λίγο τον ήλιο σε συνδυασμό με το σήμα της εκπομπής μου έδωσε την εντύπωση ότι ήρθε το απόγευμα. Α, ναι, επειδή είναι το απολύτως σχετικό. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι έχω άλλη μισή μέρα δουλειάς. Γιατί δουλειά, Κώστα μου, Κυριακή? Και, να τη γιώτα. Και για τους συνταξιούχους 13ος και 14ος. Η Μέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ καλά λόγια και έτσι δεν τα διαβάζω. Επίσης, η Στέλλα. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα να είναι σαν του δημοσίου. Και επικουρικά και εφάπαξ και μονιμότητα. Η μονιμότητα είναι ένα θέμα που δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί, αλλά οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν καταργηθεί και αυτές θα συνεισφέρουν, και απορώ γιατί δεν έχουμε ήδη προχωρήσει στο να τις καθιερώσουμε. Δέσιμο δέντρων μιλιάς, ωραία φωτογραφία μου στέλνει ο Κώστας από Μεσόβουνο Εορδέας. Νομίζω ότι έχω διαβάσει τα περισσότερα από τα μηνύματά σας, παιδιά. Είναι 16 Μαρτίου του 1954 και εκεί στο Σαν Φρανσίσκο γεννήθηκε η Νάνση Γουίλσον. Η Νάνση Γουίλσον μαζί με την αδερφή της, την Αν Γουίλσον, δημιούργησαν το ροκ συγκρότημα Heart. Το Alone από τα πολύ γνωστά τους και τα αγαπημένα και όμορφα. Alone σημαίνει μόνοι, μόνος. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Βέβαια έχω Μαρία Τζέλα Μεταλληνού, Γιάννη Πρίντεζη, Αθηνάς, Αλούστρου, μόνο εσάς τι μόνος. Αλλά επειδή στο μικρόφωνο ναι, είμαι μόνος, λέω να φέρουμε και παρέα. Νάτος και ο Δημήτρης Καϊμάς, εδώ είναι. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Καλά λέω και εγώ.
Σήμερα είναι από τις Κυριακές, ξέρεις, που δεν έχουμε τις μπαλίτσες μας εκεί τα απογευματόβραδα. Χαλάει πολύ αυτή η ρουτίνα, αλλά τι να κάνουμε.
Λοιπόν, από την ευκαιρία να σταθούμε στη μία δήλωση που έκανε χτες το βράδυ ο προπονητής, ο Αγγελότη, ο προπονητής της Ρεάλ.
Μάλιστα.
Είπε για τα πολλά παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες και λέει δεν θα επιτρέψω στην ομάδα μου να παίξει σε λιγότερο από 72 ώρες. Το έχουμε συζητήσει νομίζω αρκετές φορές, αλλά θεωρώ ότι τους επόμενους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο ο σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών θα απασχολήσει αυτό το θέμα και νομίζω αργά ή γρήγορα θα έχουμε διαδικασίες. Από τις αρχές του χρόνου, του αγωνιστικού χρόνου,
ναι,
δηλαδή από το Σεπτέμβριο, υπήρχαν έτσι και πάλι ο Αντζελότη και γενικότερα προπονητές μεγάλων ομάδων και ποδοσφαιριστές μεγάλων πρωταθλημάτων μίλησαν για υπερβολικό αριθμό αγώνων.
Αλήθεια είναι.
Μπορεί κάποιος μας ακούει τώρα.
Είπαμε, τους χρυσοπληρώνουμε, αλλά μην τους πεθάνουμε εντωμεταξύ. Δηλαδή, δεν γίνεται και έτσι.
Και όταν λέω θα τους απασχολήσει, δεν θα κάνουν απεργία μόνο οι δημοσιογράφοι ή γενικότερα μόνο οι απλοί εργαζόμενοι που παλεύουν για το μεροκάματο. Θα παλέψουν και οι ίδιοι, όχι για μεγαλύτερα μεροκάματα, αλλά για λιγότερους αγώνες.
Ναι, για πιο και ανθρώπινο μάλιστα, πρόγραμμα.
Και έχω διαβάσει στο εξωτερικό πάντα δηλώσεις που μιλάνε ακόμη, λένε ακόμη και να μου λέγανε μικρότερο συμβόλαιο. Αλλά μικρότερο, δεν νομίζω να λέγει από 2 εκατομμύρια με 800.000, αλλά ένα μικρότερο συμβόλαιο και λιγότερα παιχνίδια, θα έλεγα ναι. Γιατί είπαμε, μπορεί σε εμάς να ακούνται ότι έλα μωρέ τι κάνουν, παίζουν μπαλίτσα.
Ό,τι τι κάνουν.
Δεν είναι έτσι όμως.
Η σκληρότητα των προπονήσεων σε επίπεδο πρωταθλητισμού είναι αδιανόητο για το μέσο άνθρωπο. Δεν το συζητάμε αυτό.
Είναι και κάτι άλλο. Αυτό που θα το καταλάβουν οι περισσότεροι από εμάς. Ταξιδάκι πηγαίνουμε, εξτρέφουμε από διακοπές.
Και είμαστε πτώμα.
Λέμε δεν κάναμε ταξίδι πολύ μεγάλο.
Όχι.
Δηλαδή επιστρέψαμε από διακοπές, είτε το Πάσχα, είτε το
κάναμε διακοπές. Δεν μπαίναμε μέσα εκεί να τρέχουμε.
Αλλά αυτοί οι τύποι μπαίνουν, βγαίνουν κάθε μέρα στα αεροπλάνα. Και φανταστείτε τώρα, εδώ να βάλω και τους μπασκετικούς, που τα αεροπλάνα είναι διαμορφωμένα για κανονικούς ανθρώπους.
Ναι, σωστά. Πώς κάνουν το ταξίδι. Βέβαια, αυτοί παίζουν και κάθε 2-3 μέρες αυτό στο μπάσκετ. Είναι
στην Ευρωλίγκα.
Χάλια.
Ναι, γι' αυτό λόγο στο NBA έχουν κάθε μία ομάδα, εδώ έχουν στην Ευρώπη, έχουμε πούλμαν οι ομάδες και έχουν αεροπλάνα.
Ναι.
Έτσι. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο βέβαια. Αλλά για να τα βάζω όλα στο τραπέζι, ότι θα μπει κάποια στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων τα πολλά παιχνίδια. Γιατί από την άλλη όμως η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει να βάλει παραπάνω παιχνίδια.
Για θέλει να κονομάει από τα δικαιώματα και τα τέτοια η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Λέω, έλα μωρέ. Ο άνθρωπος τώρα να κάνει τη δουλειά
μας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και ο πρωταθλητής Λατινικής Αμερικής. Τώρα έχουμε καμιά 20 ομάδες που παίζουν. Θα παίξουν έτσι άλλο ένα τουρνουά που αυτό επιβαρύνει παραπάνω. Μπορεί εμείς το βλέπουμε από τηλεόραση ή παίζουμε στοίχημα και είμαστε χαρούμενοι.
Και κουραζόμαστε που βλέπουμε το παιχνίδι. Μετά λες,
λέμε άντε ρε παιδάκι μου, ωραία είναι διακοπή πρωταθλήματος.
Ωραία Δημήτρη.
Αράξουμε λιγάκι.
Χαίρομαι που έδωσες μια κοινωνική διάσταση και όπως λέει και ο Γιάννης εδώ, τα καλά του λόγια. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σχόλια για την εκπομπή. Νομίζω ότι έγινε ακόμα καλύτερη τώρα που έδωσε και το κοινωνικό στίγμα του αθλητισμού. Υπέρμαχος των δικαιωμάτων, αλλά δεν μου είπες ένα θα βγάλουν αντίδραση οι ποδοσφαιριστές και μου χάλασες τη συνήθη, ξέρεις.
Θα βγάλουν αντίδραση.
Όχι, μην το πεις, αφού τα αποφεύγεις. Γιατί έτσι συνήθως μιλάνε πολλοί συνάδελφοί σου. Εσύ μίλησες με ρήματα κανονικά. Σε ευχαριστώ και γι' αυτό και σου εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Καφενείο ελληνικό, μαζευόμαστε τα βράδια. 5-5 στα τραπέζια και διαβάζουμε αυγή. Βήμα νέα αλλαγή. Όποιος θέλει εθνική, κύριε κάτι λίγη. Τσαπά τις μοιράζουνε, ο
μας τις μάζευε για να έχει να τη λύγει. Του Καζατζίδη το καινούριο δεν μου το στείλες ακόμα, το δικό μου παπλωμά.
Ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα μόλις ήρθε από το Γιάννη, με μια φωτογραφία από το Ηράκλειο, από την Αγία Πελαγία, και γράφει για τον παλιό μου συμμαθητή από το Λύκειο της Δάφνης. Και εσύ πιτσιρικάς, Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού ήμασταν συμμαθητές.
Πάρ' το και μαζί με αυτό, στείλ' το στρώμα σου για δυο. Το δικό μου πάπλωμα, το δικό σου στρώμα, μην κοροϊδευόμαστε, θα μας βλέπουν χωριστά για καιρό ακόμα.
Ανδρέα, καλημέρα. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στη Σπάρτη. Επιστρέφουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που λαμβάνουν. Το ίδιο κάνουν και πολλοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και εμπορικά. Έχουν αποδιοργανωθεί εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει στήριξη και έλεγχος από τους υπεύθυνους της δημόσιας υπηρεσίας. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης από την Σπάρτη. Στο καφενείο ελληνικών, ένα υπέροχο τραγούδι, νομίζω είναι από τη γενικότερη δουλειά, γράμματα από τη Γερμανία. Θα πάμε μια βόλτα πολύ ωραία τώρα στην Γερμανία, αλλά θα είναι η αφετηρία μας για να κάνουμε μια σημαντική βόλτα σε όλη την Ευρώπη για ένα θέμα που σας το έλεγα και χθες, το περίφημο δημογραφικό. Και η Ευρώπη γερνάει και η Ελλάδα γερνάει δυστυχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση σκέφτεται, ψάχνει τρόπους για το πώς θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που γεννά, όχι το δημογραφικό, που γεννά αυτό ο πληθυσμός που γερνάει. Η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, που είναι, να σας πω πριν την καλωσορίσω, ότι ένα δίκτυο, το δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πολλές δικές μας και δικούς μας που είναι, έχουν εκλεγεί σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, είναι σε αυτό το δίκτυο που νομίζω λέγεται Ηνίοχος. Εκεί επικεφαλής είναι η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, είναι η πρόεδρος του δικτύου, που είναι δήμαρχος στο Σόλιγκεν στην Γερμανία. Και κάποιες φορές μας κάνει την τιμή μέσα στα τρεχάματά της και τα λοιπά να χαλάσει και την Κυριακή της για να είναι εδώ παρέα μας όμως, γιατί είναι το πρώτο πρόγραμμα. Κυρία Ζαχαράκη, καλώς ήρθατε.
Γεια σας και πολλούς χαιρετισμούς από Γερμανία.
Δεν είναι ωραίο κυριακάτικο, Ελληνίδες και Έλληνες από όλη την Ευρώπη, από Γερμανία, από Ελλάδα, ξέρετε ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα πόσους μετανάστες και μετανάστρες και τις δεύτερες γενιές και τα παιδιά έχουμε, να συναντιόμαστε έτσι σε ένα ραδιοφωνικό τραπέζι στο δημόσιο ραδιόφωνο.
Είναι... Ναι, και εγώ το χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε. Συζητήσατε λοιπόν με συναδέλφες και συναδέλφους, ερετούς θέλω να πω και ερετές της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέμβει στο δημογραφικό, αναγνωρίζοντας προφανώς ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό το θέμα μας το πρότεινε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδας, μάλιστα, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, και έτσι εμείς στο δίκτυό μας το αναδείξαμε το θέμα και είχαμε την συνάντηση, τη διαδικτυακή, όπου είχαμε εισηγήσεις από Ελλάδα, πολύ σημαντικές εισηγήσεις, εισήγηση του κυρίου Αποστολόπουλου, δημάρχου Παπάγου Χολαργού, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ και πρόεδρος Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ο καθηγητής κύριος Ψυχάρης μας μίλησε, όπου έχει κάνει πολύ σημαντικές έρευνες τι κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντίου Πανεπιστημίου, αλλά είχαμε και από την Αγγλία, από τη Σουηδία, από τον Καναδά, και εγώ παρουσίασα την κατάσταση σε δύο δήμους, στο Δήμο Σβέρτε, ένα μικρό δήμο που δήμαρχος έχουμε και εκεί τον Δημήτρη Αξουργό, Έλληνα, και Και εγώ από το Δήμο μου που είμαι εδώ στο Ζόλιγγεν, έναν μεγαλύτερο Δήμο με 165.000 κατοίκους.
Μεγάλος Δήμος, ναι.
Μεγάλος Δήμος, και βασικά παρατηρούμε ότι το θέμα είναι σημαντικό. Όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής και ο κύριος Αποστολόπουλος, για την Ελλάδα αποτελεί το δημογραφικό απειλή για τη χώρα.
Μεγάλη.
Και αγγίζει
πολύ
μεγάλη απειλή.
Δεδομένο,
τα στοιχεία της Ελλάδος,
με δεδομένο, ναι, που βρισκόμαστε, ενώ και γεωγραφικά, με ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, το να συρρυκνώνεται ο πληθυσμός αυτής της χώρας, και
ακριβώς,
οικονομικά και στον εργασιακό τομέα, εισφορές, συντάξεις, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φτάσατε κάπου, δηλαδή βγάλατε κάποια συμπεράσματα, υπάρχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε η αυτοδιοίκηση που είναι σε άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία να λειτουργήσει υποστηρικτικά ή να διεκδικήσει και από την κεντρική εξουσία κάποια πολιτική?
Εμείς εδώ στο Δήμο μου είμαστε, ενώ το 2011 είχαμε φτάσει στις 158.000, είχαμε δηλαδή μία καμπή, τώρα είμαστε έχουμε φτάσει στις 165.000.
Πώς το κάνατε αυτό?
Και η πρόβλεψή μας για το 2040 είναι να φτάσουμε στις 167.000. Εμείς σαν Δήμος που ανεβαίνει ο πληθυσμός, είναι και η γεωγραφική θέση, επειδή είμαστε κοντά σε μεγάλες πόλεις, και εντοπίσαμε το θέμα ότι πρέπει να στραφούμε στην οικιστική ανάπτυξη, και έτσι έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα κάθε χρόνο μέχρι το 2040.
Ναι.
Θα πρέπει, αφού έχει γίνει μια ανάλυση, θα πρέπει κάθε χρόνο να ιδρύουμε οικίες.
Να βρίσκεται σπίτια οικίες, στον κόσμο.
Σπίτια που υπάρχουν οικόπεδα που δεν έχουν αξιοποιηθεί, και πώς μπορούμε κάθε χρόνο. Τώρα εμείς φέτος ήδη κτίσαμε 559 οικίες και έχουμε όλο το πρόγραμμα μέχρι το 2040 πόσες κατοικίες πρέπει να έχει, να διαθέτει ο Δήμος για να έρχονται καινούργοι κάτοικοι.
Και για να μπορούν και τα νέα ζευγάρια να μην ξοδεύουν ό,τι βγάζουν μόνο και μόνο για ένα πανάκριβο νίκη, ώστε να σκέφτονται και την απόκτηση ενός παιδιού που θα μπορέσει είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία.
Εμείς εκεί έχουμε θέσει όλες τις δυνάμεις. Το 24 ήδη ιδρύθηκαν δήμοι και ήρθαν πολίτες από το Ζόλιγγεν, ναι, αλλά και από 388 πολίτες από άλλες περιοχές.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έρχονται πολίτες, επειδή τα σπίτια μας, οι κατοικίες μας στην περιοχή είναι προσιτές, και είναι ένας τρόπος να προσελκύσουμε νέους πολίτες, και εμείς εκεί στρέφουμε την στρατηγική μας.
Μάλιστα.
Και έχει ιδρυθεί στο Δήμο μου και μία ειδική υπηρεσία που έχει και τηρεί αυτή τη στρατηγική και βλέπει ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να ιδρυθούν.
Σχεδιασμός, και άρα και κάποιος μπορεί να ψάξει, μπορεί κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται να βρει στέγη και τα λοιπά στο Ζόλιγγεν να απευθυνθεί κάπου, ή είναι ψάχνοντας και βλέποντας?
Ψάχνοντας, ο καθένας ψάχνει, ακριβώς. Δεν υπάρχει μια υπηρεσία που σε βοηθά να βρεις σπίτι. Ψάχνεις στα μέσα μαζικής, γενικά στις εφημερίδες, στα γραφεία.
Αλλά εσείς κάνετε ένα σχεδιασμό το να υπάρχουν περισσότερες κατοικίες, γιατί αυτό και τα νίκια πιο χαμηλά θα τα κρατήσει, γιατί όταν δεν υπάρχουν σπίτια.
Έτσι, σε σύγκριση με τις μεγάλες πόλεις γύρω-γύρω.
Καλά,
είναι
οπωσδήποτε.
Ακριβώς. Και έτσι εμείς εκεί θέτουμε το στόχο, αλλά βασική προϋπόθεση επίσης να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, η διαχείριση των οικοδομών.
Υποστήριξη. Ένα παιδί δεν μπορεί να το παρατά σπίτι και να φεύγεις.
Ακριβώς,
και σπίτι,
να υπάρχουν θέσεις εργασίας. και να υπάρχει μια καλή βιωσιμότητα, τα κέντρα των πόλεων να αναπτυχθούν. Γενικά αφορά μετά όλη την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε η πόλη να είναι ένας καλός χώρος, να μπορεί κανείς να ζήσει, μια οικογένεια νέα, αλλά επίσης παρατηρούμε και εμείς τη γύρανση του πληθυσμού μας και χρειαζόμαστε και πολλές υπηρεσίες για την τρίτη, για την περίθαλψη της τρίτης γενιάς. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη πρόκληση και αυτό είδαμε και χθες στη συσκέψη μας σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά για την Ελλάδα τα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά και για μένα η κατάσταση δεν ήταν γνωστή. Ναι, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ό,τι και μέτρα να ληφθούν, μας είπε ο καθηγητής ότι μέχρι το 2040 είναι δύσκολο να ανατραπεί η μείωση. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τόσο γερά μέτρα.
Θα πηγαίνει μειούμενο, ναι, ίσως και να...
Μέχρι το 2040 θα έχει η Ελλάδα μείωση, 25% θα μειωθεί μέχρι
είναι
το 2070.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε και τρόπους επιστροφής.
Αυτό είναι. Τρόποι επιστροφής, επιστροφή. Φύγανε πάρα πολύ στην περίοδο
και
της
νέα
κρίσης.
Παιδιά και δυναμικά παιδιά. Πρέπει να έχουμε εδώ τις συνθήκες και να έρθουν εδώ να μας δώσουν όλες αυτές οι ικανότητες, αλλά και να θελήσουν να κάνουν οικογένεια εδώ. Να πούνε εδώ είναι ένα ωραίο μέρος για να μεγαλώσει τα παιδιά σου, να μπορείς όμως, έτσι.
Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι έρευνες που έχει και το Κέντρο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Πολύ εμπεριστατωμένες.
Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα τους ψάξουμε. Θα τους ψάξουμε, να τους παρουσιάσουμε, κυρία Ζαχαράκη, αφού μας ενημερώνετε. Ναι, το ξέρουμε το Ινστιτούτο.
Κάνουν πάρα πολύ, πολύ καλή δουλειά.
Κάνουν πολύ καλή δουλειά
σε αυτό το τομέα. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Χαιρετισμούς στο Ζόλιγκελ. Και στους άλλους και στους δικούς μας. Γεια σας, γεια σας. Ενδιαφέρον αυτό, Κρίστοφερ. Να σου πω ποια ήταν η επισήμανση όμως, γιατί μου αναφέρει ζευγάρια που ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος ήταν από τον ίδιο χώρο. Είχε υπάρξει όμως, κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν μετά. Δηλαδή ο Πρόεδρος εξελέγει όταν ήταν κόμμα της άλλης παράταξης, άλλο που μετά στις εκλογές άλλαξε και βρεθήκανε. Δεν ήταν δηλαδή ο πρόεδρος που το ίδιο κόμμα είχε εκλέξει μέσα από το κόμμα του. Είναι όντως οι συναντήσεις έτσι πολύ καλά όπως μου τις λες, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Παυλόπουλος ήταν επιλογή που είχε προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι μετά συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη αφού αυτός βγήκε πρωθυπουργός ήταν άλλο. Εδώ έχουμε όμως την περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προέρχεται από τα σπλάχνα του κυβερνώντος κόμματος, προτάθηκε από το κυβερνών κόμμα, εξελέγει από το κυβερνών κόμμα, γιατί τότε πριν ήταν διαφορετικές οι πλειοψηφίες, δεν μπορούσε με 150 έτσι να βγάλεις, αρκεί να είχες την πλειοψηφία, χρειαζόταν ένας βαθμός συνένεσης. Αυτά, πολύ ενδιαφέρουσα όμως και η παρατήρησή σου, αλλά και η δουλειά που έκανες να βρεις όλα αυτά τα ζευγάρια και να τα αναφέρεις. Ευχαριστούμε και εσένα, το Γιάννη με τα καλά του λόγια πάρα πολύ, έτσι με αυτή τη χαρά θα φύγουμε με τα καλά σου λόγια. Όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας παρέα σε αυτή τη διαδρομή με το My Sunday Feeling, τον Τζέθρο Τάλ ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας, έτσι, το αίσθημα της Κυριακής. Παίρνω λοιπόν εγώ αυτό το ωραίο αίσθημα και συνέστημα που βρεθήκαμε παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, να πάω σπίτι, να ακούω κι εγώ όπως ακούτε κι εσείς και θα τα πούμε αύριο, μην ανησυχείτε, δεν την κλειτώνετε, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μαριάτζελα Μεταλλινού, Γιάννη Πρίντεζη, Αθηνά Αλούστρου. Εμένα δεν χρειάζεται, δουλειά μου ήταν, γεια σας.